Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова и главния секретар на МВР, главен комисар Георги Костов, който се е състоя на 18 ноември.
Добре дошли на всички отново. Ще представим информация за няколко разследвания на Окръжна прокуратура София. Междувременно колегите от Софийска градска прокуратура също подадоха информация за разкрит опит за убийство, т.е. това е четвърти случай. Също така ще предоставим съвсем накратко наистина информация за досъдебно производство на Окръжна прокуратура Хасково, свързано с опит за контрабанда на кокаин, както и действия, които извършва МВР, за които най-много ще ви разкаже главният секретар на МВР. И така, в рамките на предходните 3-4 дни на територията на Окръжна прокуратура София бяха извършени 3 тежки престъпления срещу личността. Касае се за 2 убийства и за 1 опит за убийство, на този етап все още пострадалият е жив. Също така на територията на София вече ви е известно, че има също опит за убийство пред дискотека и извършителят също е задържан. И така един по един случаите, като започвам с това, което се случи тази сутрин в ранните часове на 18 ноември в Етрополе. Там е направен опит за умишлено убийство на млад мъж на 23 години, като инцидентът е възникнал след скарване между младежи, сравнително на една и съща възраст и извършителят, и пострадалия. Скарването е заради битови проблеми. Няма момиче, в смисъл няма някакви любовни драми, но категорично между двете момчета е имало сериозна вражда. Извършителят на престъплението обаче, който е на 27 години, вече е осъждан за опит за убийство през 2011 година, като деянието е извършено през 2009 година и с решение на Върховния касационен съд от 4 февруари 2011 година за опит за убийство по идентичен, между другото, начин, по който е се случило и снощното деяние, е осъден на наказание 3 години лишаване от свобода условно. 5 годишен изпитателен срок е бил даден от съда. Същото лице също така има осъждане за това, че е управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на 1000, една година и 6 месеца пробация му е било наложено наказание. И още един изключително фрапиращ случай, през 2011 година март месец, същият е упражнил принуда по отношение на полицейски органи при изпълнение на техните служебни задължения. За това деяние също е наказан с пробация. Очевидно, трикратните осъждания на дееца, особено условната присъда за опит за убийство, не са довели до поправянето му и от снощи сме в разследване на пореден опит за убийство на 23 годишно момче. Надявам се лекарите да помогнат, все още се борят за живота му и е в окръжна болница настанен. Извършителят, както ви казах, е задържан, предстои повдигане на обвинение от страна на окръжната прокуратура. И ще поискаме абсолютно задължително задържането му под стража. Очевидно се касае за лице с и трайно установени престъпни навици и с висока обществена опасност. Другите две деяния, за които се провеждат процесуално следствени действия, касаят отново престъпления срещу личността, убийства, като на 17 ноември тази година в село Живково, община Ихтиман, след получен сигнал на телефон 112 е установен трупа на 81 годишен гражданин, като трупът му е бил открит в автомобил марка Трабант, опакован в найлони. Установено е към този момент кой е извършителят на престъплението и, със съжаление мога да кажа, че това е неговия син, който е на 62 години. Преди мъничко се обадиха, преди съвсем малко наистина колегите от Окръжна прокуратура София, които казаха какво е заключението на съдебно-медицинската експертиза. Смъртта е настъпила в резултат на тежка черепно-мозъчна травма, като по тялото и главата на починалия възрастен човек са установени общо 13 наранявания с твърд и остър предмет. Най-вероятно се касае за убийство наистина при условията на особена жестокост от страна на синът, като информацията, с която в момента прокуратурата разполага, е по данни, разбира се, на извършителят, който извън процесуално е направил самопризнание и е казал, че е убил баща си с секач за бетон. Издирваше се още предметът на оръдието, т.е. на убийството, но към този час не сме го открили. Извършват се в момента претърсвания в жилището му, извършват се разпити на свидетели и очевидци. Основният конфликт, който е съществувал между синът и бащата, се е състоял в това, че синът, който е на 62 години, както казах, е прехвърлил имота си на дъщерята на жената, с която живее на семейни начала. Това обстоятелство е разгневявало много често баща му и във връзка и по повод на този спор между баща и син се е стигнало до тежкото убийство. Това, което също така знаем, е, че след като е убил баща си по този изключително жесток начин, опаковал го е в найлони, имал е намерение да се отърве от тялото на починалия си баща и затова го е натоварил в тръбанта си, но идването на полиция на място по сигнал на съседи е предотвратило укриването и на тялото, а и на него самия, като извършител на престъплението. Лицето също е задържано от окръжната прокуратура и ще бъде поискано задържането му под страж. Отново досъдебно производство, което се наблюдава и ръководи от окръжна прокуратура София. Касае се за настъпила смърт, но при условията на непредпазливо убийство. Непредпазливото убийство обаче е резултат от умишлено причинена тежка телесна повреда. Отново тук имаме битов инцидент. Става въпрос за младеж на 24 години, 23, чиято майка живее на съпружески начала с починалото вече към този момент лице. Имало е спорове между майката на извършителя и мъжът, с когото тя живее на семейни начала. И след пиянска свада, която се е случила на 12 ноември 2016 година в село Каменица, под въздействието на алкохола пострадалия и вече починал гражданин, около 40 годишен, е нанесъл побой на майката на извършителят на престъплението. Той в опит да я защити е причинил две наранявания в областта на главата с дървени колове. Тези удари са причинили черепно-мозъчна травма и 3 дни по-късно човекът е починал в болницата в резултат именно на тежките черепно-мозъчни наранявания. На това лице, както ви казах, 23 годишен младеж, е повдигнато обвинение за причиняване на убийство по непредпазливост вследствие на причинена умишлено тежка телесна повреда. Окръжната прокуратура в София е постановила задържането на лицето под стража и след малко в 2 часа ще се разгледа искането на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, а именно задържане под стража спрямо извършителят на това престъпление. Колегите, както ви казах, от Софийска градска прокуратура също имат какво да кажат по повод на случая, за който и вие сте уведомени. От други, разбира се, източници. Става въпрос за опит за убийство, който е извършен в ранните часове на 17 ноември пред клуб 33 в столицата. На 17-ти. на 17 и сутринта много рано, през нощта. Като отново следствие на възникнал конфликт между две младежки компании, пострадалият, който вече е контактен и е със спасен живот, е бил нападнат от извършител, който е задържан от Софийска градска прокуратура за опит за убийство, като ударите са били нанесени по тялото и главата на пострадалото момче с нож. За опит за убийство е повдигнато обвинение от Софийска градска прокуратура и в рамките на 72-часовото задържане ще се поиска вземане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Все още се изясняват причините за сблъсъка. Това, което ни е известно, е, че са участвали в двете групи, ММА и бойци, спортисти. Нямаме представа каква е причината за техния конфликт. Той е започнал в самото столично заведение, но са били изведени от охраната извън заведението, където са нанесени тези тежки наранявания. И благодарение наистина само на медицинската помощ, която е оказана, пострадалият е спасен. Само две думи ще кажа като анонс по-скоро за разследването на окръжна прокуратура Хасково. И повече информация ще ви предостави господин Костов. Тази нощ около 1.30 часа в международния влак София-Истанбул на гарата в Свиленград при извършване на проверка е установено в раница, която е стояла в едно от купетата, 2 кг 3 кг и 200 грама кокаин. Това количество е на стойност около 240 000 лева. Задържани са към момента две лица. Издирват се още лица. Започнало е досъдебното производство за държане на високо рисково наркотично вещество вещество в особено големи размери. Но разбира се, тази квалификация може и да се промени с оглед на това, че вероятно количеството кокаин е било предназначено за изнасяне, т.е. вероятно ще стигнем до квалификация опит за контрабанда на високо рискови наркотични вещества. Двама български граждани от Сливен, мисля. Много рано, много на ранен етап сме от разследването, затова не можем да кажем кои са и какви са точно престъпните деяния, но радостното в случая, моля.
Да, ще дам.
Да, господин Костов, сега ще ви обясни повече.
Задържаните са двама български граждани, жители на град Сливен, един на 26, един на 28 години. Един е многократно криминално проявен, регистриран и осъждан цялата гама на наказателния кодекс, другия без криминални прояви. Категорично става въпрос за реализация на Главна дирекция борба с организираната престъпност, по-специално териториалния ни сектор в Хасково, координирано с колегите от Главна дирекция гранична полиция. Категорично не става въпрос за случайни действия, става въпрос за усилен, предшестващ оперативен труд. Най-вероятно работата по този случай ще продължи, така че нека го оставим, то е в процес на развитие.
Те са му лети?
Не бих ги определил така.
Понеже бяхте, че ние са цяло с освен тях двамата, така че това е много
по-друга. Значи не изключвам вероятността да са част от една по-мащабна организирана престъпна структура.
Добре, нещо за задържаната дъщеря, дъщери всъщност на полицейски 6 с канабис. Какво колега на село ще стече?
Тези слухове са силно преувеличени. Действително има задържани български граждани, като едното от момичетата е дъщеря на наш колега от провинцията. Няма да уточнявам умишлено откъде е, като същия е младши полицейски инспектор и по никакъв начин няма ръководни функции в системата на МВР. По никакъв начин дейността, която упражнява като държавен служител от МВР, не би могло да кореспондира с извършеното деяние от неговото дете. Така че считаме случая за затвор. Аз нямам такива данни, не е дошло нищо официално. Значи това, което знаем, но го знаем, пак казвам, не е дошло по официален път, е, че се касае за канабис. Не мога да кажа, не е дошло по официален път. Мога да коментирам изнесеното в медиите. По официален път не сме уведомени от турските колеги за въпросния случай. Що се касае, така, ако се върна до изнесеното от госпожа Арнаудова, адмирации за бързината на реакция на колегите от Столична дирекция на вътрешните работи, тъй като случая с младежкото насилие в Студентски град традиционно е така под засилен обществен интерес. Успяха в много кратък срок да задържат извършителя, но не само това. Успяха да извършат всички необходими така, действия по разследването и в рамките на вчерашния ден успяха, откриха и оръжието, с което е извършено престъплението, така че считаме този случай за документиран професионално, така че виновника да получи заслужено възмездие. Не мога да не отбележа и добрата работа на колегите от областна дирекция на МВР София. За случая в село Живково от вчерашния ден, в 2:30 беше получен сигнала, като сигнала при получаването му беше за психично болен мъж, който е въоръжен. Колегите действаха изключително предпазливо и изключително професионално грамотно. Отцепиха региона, бързо пристъпиха към неутрализиране на извършителя на престъплението и в последствие се установи, че същия в действителност разполага с огнестрелно оръжие. Има както и ловно такова, има и няколко пистолета, като все още не можем да изключим възможността, че е възможно да са преработени да са атипични оръжия. Нали? На този етап можем да кажем, има незаконна пушка самоделна, има и няколко газови пистолета, с голяма вероятност два от тях да са атипични оръжия. Що се отнася до случая в Етрополе тази сутрин, изключително бързо след получаване на сигнала, успяха да задържат укриващото се лице, да изчистят маршрута му на движение и да установят и оръжието, с което е извършено престъпление.
Може ли се пак да кажете малко повече за задържание, колко бяха предначално задържани, ще говорише за тези за Студентски град за случая, какъв е този човек, който е задържан, защо е възможно конфликта по предначални данни?
Нямам повече информация от колегите от прокуратурата и затова няма как да отговоря на този въпрос.
Задържание е на 18 години от София. Пострадали на 19 години от Бургас.
Вие знаете ли каква била първоначалната информация, каква е задържането за конфликт между двете групи, защото от няколко са делата, които вече минаха след това и дискотека и още след това беше...
Изключително тревожен е фактът, че млади хора стигат до такива действия. Нали? Те нямат някаква обща история. безпричинната проява на агресия между млади хора, които нямат обща история, е обществен феномен и с него следва да се занимава така целият обществен интерес. Безпричинна агресия е.
Може ли, госпожа Арнолова, поне три от случаите с окръжена прокуратура София, а пък в нейната юридиция, така да се каже, едно също знам, като изтос преди година и половина на Сенко Сенков. Дали там има нещо ново, което може да ни кажете, защото дава не е било понятно?
Трябва просто да направя проверка. Абсолютно неподготвена съм за това разследване. Само искам, преди да започнем с следващите въпроси, може би имате, бих искала да дам възможност на господин Костов да обяви мониторинга, който в момента провежда МВР и НАП на територията на пазара в Димитровград и какво са свършили служителите на двете министерства до този час. Съвсем накратко.
От нощта четвъртък срещу петък тази седмица МВР и НАП започнаха денонощен мониторинг на пазара в Димитровград. Операцията се ръководи от Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движение на рискови стоки и товари на ГДБОП. В рамките на този мониторинг са включени колеги от Главна дирекция борба с организираната престъпност и Главна дирекция национална полиция, по-специално подразделенията ни икономическа полиция и охранителна полиция. Към тях са прикрепени и служители на Национална агенция по приходи. Целта е да се ограничи злоупотребите с вътрешно общностни доставки и с тъй нареченото турско и китайско карго. Знаете, от 1 юли тази година стартирахме мониторинг по всички контролно-пропусквателни пунктове в същия състав с цел ограничаване на злоупотребите, свързани с контрабанда и престъпления, свързани с ДДС в тъй нареченото турско и китайско карго, както и с вътрешно общностните доставки. Данните, обективните, които дава Национална агенция по приходите, е, че по тези две пера за месеците юли и август, вече от дистанция на времето могат да ги засекат същия период миналата година, са влезнали повече в държавния бюджет 600 000 лева. Амбицията е да продължим така енергичността за противопоставяне на тези вредни практики. В рамките на този мониторинг в вчерашния ден на КПП Лесово колеги от Главна дирекция Гранична полиция с служители на агенция Митници селектираха и предотвратиха контрабанден внос на 4000 броя дрехи, които не са митнически данъчно обложени. Вече е образувано досъдебно производство по 242 контрабанда митническо престъпление в окръжна прокуратура Ямбол, като е задържан извършителя, който в тайника е укрил въпросните стоки. Същевременно и във вчерашния ден традиционните ни усилия за противодействие на контрабанда на акцизни стоки дадоха резултат на ГКПП Русе. Колеги от Главна дирекция Гранична полиция успяха и задържаха 25 мастербокса цигари, укрити в тайник. Тези действия на всички правоприлагащи органи, осъществяващи активност и недопускане на престъпления, нанасящи вреди на държавния бюджет, ще продължат и за в бъдеще. Изказваме увереност да противодействаме на този тип престъпност.
Имате ли въпроси? прокуратурата няма да обявява предварително, кои ще бъдат следващите обвиняеми лица. Това, което мога със сигурност да потвърдя и пред вас и в този момент, е, че кръгът на обвиняемите лица не е изчерпан.
Очаквам се министър Москов да му бъдат повдигнати обвинения за този кръг се изследващата седмица.
Отново бих отговорила по този начин. Когато имаме какво да съобщим, ще го съобщим. Имайте спокойствието, че няма да спестим на никого нищо.
Какво наложи така облагането на повдигането на обвинения на господин Делян Добрев?
Много често задавате тези въпроси. Аз вчера имах повод да отговоря. Ще отговоря и днес. И нека, как да кажа, да получим от вас разбиране. Прокуратурата работи непрекъснато. 24 часа 7 дни в седмицата. Непрекъснато се събират доказателства. Но е факт, че някои наши действия се и политизират. Позволихме си, защото имахме време по отношение на Делян Добрев, чисто процесуално, да извършим тези действия след приключване на кандидат-президентската кампания. Защото разберете, че дори и изборния кодекс дава възможност на всяко едно лице, което се кандидатира за каквато и да е позиция, общински съветник или кмет или президент, всички лица получават имунитет. И сами разбирате, че действие от страна на прокуратурата в рамките на тези 30 дни винаги някакси политиците се опитват да го интерпретират през политическите си възгледи. Не искахме действията на прокуратурата да се политизират.
Беше намесен изборния кодекс, един от бившите министри, все пак беше кандидат за президент. Да разбираме ли, че кръгът от обвиняеми лица, който не е изчерпан, може да включва и още бивши министри, поне така завуалирано, без да не казват имена?
Може да включва тези, за които съберем доказателства. Много ви моля за малко търпение, няма да се скрива нищо от медиите по делото АЕЦ Белене. Разбираме, че то е с висок обществен интерес. Но не бива предварително да обявявам. Не е редно лицата, които ще получат обвинение, да го узнаят преди да са получили призовки и да го узнаят от медиите.
Да, това е...
Ние не сме уведомявали Американското посолство, нямаме такова задължение. Прокуратурата има задължение да уведомява чуждото посолство само в случай, когато лицето, което е извършител на престъпление и което е задържано, или ако е пострадал, е чужд гражданин. В този случай дори нямаме задължение по закон. Откъде има господин Овчаров тези данни, няма как да знам. Благодаря ви за вниманието.
Хубав ден.
Вие слушахте запис от брифинг на говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова и главния секретар на МВР, главен комисар Георги Костов, който се е състоя на 18 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.